Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar Radio România, Oltenia, Craiova. Vă salută de la microfon Teodora Mazere, gazda din această după-amiază. Din sumarul ediției numerăm un material despre insula Șerpilor, un punct strategic și totodată atât de râvnit. Vom vorbi și despre inaugurarea poligonului de luptă urbană din Cincu. Nici latura sportivă nu e neglijată și vom discuta cu un alergător de cursă lungă. Și, așa cum v-am obișnuit, venim cu vești de la colegii aflați în misiuni internaționale, pe uscat cât și pe apă. Acestea fiind spuse, îi predau ștafeta lui Adi Gâdman, care va aduce grupajul de știri.
Actualitatea militară.
Pe 20 iunie a fost inaugurat în cadrul unei ceremonii desfășurate în cimitirul militar din Bolzano, Italia, monumentul dedicat militarilor români care au murit în timpul Primului Război Mondial și au fost înhumați pe teritoriul italian. Proiectul comemorativ se înscrie în seria acțiunilor inițiate de partea română în contextul marcării centenarului Primului Război Mondial. Din documentele aflate în arhive au fost identificați până în prezent 1189 de militari români căzuți în luptă pe teritoriul Italiei în acest război, dintre care 55 sunt înhumați la Bolzano. La festivitate au fost prezenți și miniștrii apărării din România și Italia, Vasile Dâncu și Lorenzo Gherini, care au depus coroane de flori în memoria eroilor români și italieni înmormântați acolo. Ministrul apărării Vasile Dâncu:
aici la Bolzano își dorm somnul de veci 55 de eroi români. Ei au ajuns aici duși de conducerile politice din acea vreme. Nu au venit aici în numele libertății, au venit în numele unei datorii. Prin aceste monumente omagiem simțul datoriei și al responsabilității, care parcă astăzi se pierde tot mai mult.
Vizita în Italia i-a permis ministrului Dâncu să discute cu omologul său despre cooperarea pe linie militară dintre cele două țări, despre prezența forțelor italiene la misiunile de poliție aeriană întărită de pe teritoriul României și în Marea Neagră, respectiv prezența portavionului Cavour în Marea Mediterană, ca o contribuție importantă a Italiei în cadrul măsurilor de asigurare și consolidare a posturii colective. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la sediul Ministerului Apărării Naționale cu locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Terestre al NATO, generalul locotenent Nicola Zanelli. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul pe care structura aliată îl oferă elementelor de comandă-control NATO dislocate pe teritoriul României, în special Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, în demersul acestei structuri de creștere a capacității operaționale. Generalul Petrescu a apreciat contribuția Landcom în demersul de reconfigurare a prezenței înaintate NATO pe întregul flanc estic. În acest context, Armata României menține coordonarea pentru operaționalizarea noului grup de luptă NATO în țara noastră. Programul generalului Zanelli a mai inclus și vizite la structuri multinaționale aliate dislocate în București și la Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Sud-Est din Craiova. Forțele navale române au desfășurat în perioada 21-23 iunie antrenamente și trageri de luptă în Marea Neagră sub indicativul Shield Protector 22. La exercițiu au participat 800 de militari din structurile flotei, bazei navale logistice, brigăzii 243 radioelectronică și observare, direcției hidrografice și centrului 110 comunicații și informatică. Pe timpul exercițiului au fost exersate proceduri privitoare la supravegherea navală, neutralizarea minelor, asigurarea informativă logistică și hidrografică, menținerea imaginii maritime și aeriene. Scenariul a presupus constituirea unui grup de luptă maritim format din 6 nave și 2 elicoptere, susținut de pe uscat de 2 dispozitive mobile de lansare rachete. Shield Protector este un exercițiu anual organizat de Forțele Navale Române, care are ca scop consolidarea deprinderilor echipajelor navelor și a structurilor de comandă în aplicarea procedurilor standard NATO de luptă împotriva amenințărilor din cele trei medii, aerian, de suprafață și subacvatic, am aflat de la comandantul grupului de luptă maritim, comandorul Marian Ioan.
Scopul exercițiului a fost acela de a verifica modul de pregătire a navelor, elicopterelor și dispozitivelor mobile de lansare care fac parte din grupul de luptă maritim. Am executat și tragile de luptă planificate pentru acest an cu toate categoriile de armament în cadrul unui scenariu complex de apărare a zonei de responsabilitate a forțelor navale. Am folosit oportunitatea ieșirii pe mare pentru a pregăti și echipajele navelor pentru misiunile internaționale care vor urma.
România în sistemul de securitate al Europei Centrale și de Sud-Est, obiective evoluții provocări 1921-2022 a fost tema conferinței internaționale găzduită joi și vineri de Cercul Militar Iași. Manifestarea a fost organizată de Statul Major al Apărării prin Brigada 15 mecanizată Podul Înalt și Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, filiala Iași, în parteneriat cu instituții academice, administrative, culturale și religioase. Istorici și cercetători au adus în atenție alianțele regionale de securitate ale țării noastre din perioada interbelică, redefinirile geopolitice și geostrategice, valorile și interferențele culturale românești în spațiul central și sud-est european de după începerea celui de-al doilea război mondial. Prezent la Iași, directorul Statului Major al Apărării, generalul major Corneliu Postu, a declarat că astfel de evenimente sunt importante pentru că ajută la păstrarea tradițiilor definitorii în identitatea unei națiuni.
Această conferință a vorbit despre tradiții, a vorbit despre istorie, a vorbit despre 100 de ani de istorie a României în context regional. Noi, ca Ministerul Apărării Naționale, ne ocupăm de păstrarea tradițiilor, nu doar militare, ci iată și istorice. Tradiția face parte din ființa noastră. Oricare națiune care este păstrătoarea tradițiilor este o națiune puternică.
Mulțumesc, Adi Gârman, pentru noutăți. La cele spuse de tine aș mai vrea să adaug faptul că secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi că alianța va crește masiv numărul forței de răspuns la peste 300.000 de militari. În prezent, această forță de reacție rapidă are 40.000 de militari. Ne vom consolida de asemenea capacitatea de a ne întări în caz de conflict cu ajutorul mai multor echipamente prepoziționate, capacități desfășurate dinainte, precum apărare antiaeriană și prin forțe pre-repartizate în apărarea anumitor aliați, a mai adăugat Jens Stoltenberg. În alt ordine de idei, sâmbătă 25 iunie, colegii din Brigada 81 mecanizată, general Grigore Bălan din Bistrița, au primit vizita secretarului general adjunct al NATO, Mircea Joană, și a ministrului Apărării Naționale, Vasile Dâncu. În cadrul întâlnirii cu o parte din efectivele unității, secretarul general adjunct al NATO le-a mulțumit militarilor pentru modul în care și-au făcut datoria în misiunile externe și a accentuat importanța deciziilor care vor fi luate săptămâna aceasta la summitul NATO de la Madrid. Noi revenim după o scurtă pauză. Pauză muzicală.
Dysfunction. should know you crazy like my mama, mama. Girl, you killing me, but you won't see me with another lover, baby.
Minute trecute peste ora 18, Jurnal Militar continuă cu următorul subiect. La începutul săptămânii, insula Șerpilor a revenit în prim planul războiului din Ucraina printr-o serie de atacuri aeriene lansate de armata ucrainiană. Aceste atacuri reprezintă poate cea mai importantă contraofensivă de la începutul războiului, în data de 24 februarie, atunci când insula Șerpilor a fost capturată de Federația Rusă. Pentru că insula Șerpilor reprezintă un punct strategic în imediată apropiere de apele teritoriale ale noastre, la circa 45 de kilometri de țărmul românesc, este evident că se impun măsuri excepționale de contracarare a eventualelor pericole. De aceea, în aula Universității Naționale de Apărare Carol I din București, s-a desfășurat un seminar organizat de Comandamentul Forțelor Întrunite, în cadrul căruia au fost dezbătute teme majore legate de controlul asupra insulei Șerpilor și de situația de securitate la Marea Neagră. Ascultați un reportaj de Gabriel Stan și Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Sunt general-major Dorin Ioniță, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite. Insula Șerpilor are o istorie care pornește din antichitate, are o istorie în care apartenența acestei insule a diferit de la perioadă la perioadă. Este o stâncă ce poate oferi dezvoltarea unor capabilități militare, dar care, prin poziționare, angajează spațiu economic disputat în aceeași măsură de trei state, vorbim de Rusia, Ucraina și România, spațiu care se dovedește a fi unul foarte generos în ceea ce înseamnă rezervele de hidrocarburi. Federația Rusă deține controlul acestui spațiu, se încadrează într-un mediu de securitate cu continue trăsături esențiale ale cadrului geopolitic global și vorbim aici despre entități regionale. Ne afectează pentru că se încadrează în dimensiunile finite de spațiu de dezvoltare. Ne afectează pentru că pe această insulă deja sunt dezvoltate capabilități militare de cercetare, în primul rând, dar și de lovire, care micșorează limitele de siguranță ale statului nostru, ale României.
O dezbatere despre insula Șerpilor și despre situația geopolitică de lângă țara noastră era necesară. Foarte mulți oameni s-au gândit și au pus speranțe în reacția noastră a statului român, dar mai cu seamă armatei și a forțelor navale, pentru că insula Șerpilor este cucerită de Federația Rusă din 24 februarie. Domnule contraamiral Marian Săvulescu, cum ați gândit această dezbatere? De ce era necesară pentru coagularea câtorva segmente și a unor lideri militari care pot să facă ceva în sensul ăsta?
Așa cum ați amintit, 24 februarie, insula Șerpilor schimbă stăpânul. Federația Rusă, la începutul ostilităților, cucerește insula și mai mult, la nord de paralela 45 grade 21 de minute, impune o blocadă maritimă. La timpul respectiv, am făcut conexiune cu procesul pe care România l-a intentat Ucrainei, la Haga, la Curtea Internațională de Justiție, proces care a avut loc între anii 2004-2009 și după care decizia curții a fost de atribuire a unei suprafețe aproximativ de 80% din ceea ce am solicitat noi vis-a-vis de zona economică exclusivă și platou continental. Reprezentantul militar al României la Haga a fost domnul contraamiral în retragere Laurian Eugen. L-am contactat cu rugămintea de a veni și a ne împărtăși ceea ce a însemnat pentru noi acest proces cu Ucraina și, de ce nu, să lansăm o provocare viitorilor lideri militari, astăzi, masteranți de anul întâi, la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Provocarea constă în a-i atrage într-o discuție vis-a-vis de riscuri și amenințări la Marea Neagră, la nord de paralela 45-21, vis-a-vis de o posibilă extindere a Federației Ruse până în nordul fluviului Dunărea, la nord de insula Șerpilor.
Ce ar trebui să știe oamenii de acasă care ascultă la radio despre ceea ce spuneați, îmi spuneați mie mai devreme despre acea conștiință maritimă? Și asta nu întâmplător vă întreb pentru că ați fost și comandantul fregatei Regele Ferdinand și cunoașteți poate mai bine ca oricine ce înseamnă Marea Neagră pentru România.
Marea Neagră nu este interesantă numai din iunie până la mijlocul lui septembrie, ci Marea Neagră este poarta noastră de ieșire la Oceanul Planetar. Acolo unde nu de mult aveam 328 de nave maritime, avem de la linia coastei la 220 de mile către est o responsabilitate privind apele teritoriale, zona contiguă și zona economică. Acolo sunt resurse de hrană, acolo sunt resurse energetice și uitați-vă ce se întâmplă când lunar plătim mai mult pe gaz metan și noi l-avem aici în apropiere, pe petrol la pompă și noi l-avem aici în apropiere. Momentan, capacități de exploatare nu sunt, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Redeschiderea interesului nației române către est, da? Către Marea Neagră, adică platforme de foraj marin, infrastructură de transport a acestei importante resurse, nave comerciale, nave de pescuit oceanic la Marea Neagră și Oceanul Planetar, așa cum România a avut anterior.
Numele meu este Eugen Laurian, contraamiral doctor în retragere, ofițer de marină în forțele navale 10 ani, în Universitatea Națională de Apărare alți 10 ani și ultimii 15 ani în structurile centrale ale Ministerului Apărării Naționale. Acea rocă, noi o numim insulă, nu are niciun fel de viață economică. N-a avut și nu are, pentru că nu are niciun fel de industrie, niciun fel de agricultură. Viața nu se poate autosusține acolo, ea depinde 100% de ceea ce îi se aduce de pe țărm, de la rezervele de hrană, rezervele de apă și celelalte elemente necesare traiului omenesc acolo. Dar este importantă datorită rezervelor de hidrocarburi din mare teritorială din jurul insulei Șerpilor și este o suprafață, acel cerc de 12 mile marine, determină o suprafață de aproximativ 1600 de kilometri pătrați. Și dacă în zona respectivă sunt rezerve de hidrocarburi, și sunt convins că sunt, acelea pot fi exploatate, pentru că sunt exploatabile, și de aici mărește prețul zonei respective. Iar din punct de vedere militar, cum spunea, sau strategic, are o importanță mai mare decât importanța economică. Pentru că insula fiind un punct îndepărtat de Crimea, de exemplu, poate fi realizată o bază goniometrică foarte relevantă între insulă, cu stațiile care se poziționează, și alte stații din Crimea sau din altă zonă a Rusiei. Și pe baza respectivă pot descoperi ce se comunică în spațiu invizibil până în toată Marea Mediterană.
Ei bine, de pe insula Șerpilor revenim pe uscat și continuăm cu veștile de la colegii aflați în misiuni internaționale, rubrică realizată de Alex Dina.
Misiuni internaționale.
Militarii plutonului românesc de manevră, care acționează în cadrul operației Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina, au intrat în ultima lună de misiune, urmând să fie înlocuiți de către un detașament din cadrul aceleiași unități, mai precis Batalionul 22 Infanterie Romanați. Până atunci, infanteriștii caracaleni participă la misiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Plutonul de manevră a fost dislocat în luna ianuarie ca urmare a deciziei de suplimentare a contribuției României la operația Eufor Althea, în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Locotenent Florin Epure, comandantul plutonului de manevră, dislocat în Camp Budnir din Sarajevo.
Misiunile nu au frecvență constantă. Diferă de la săptămână la săptămână, poate chiar de la zi la zi. Ideea de bază este că într-o săptămână putem avea, vă dau un exemplu, doar 3 misiuni. Iar săptămâna următoare putem avea 6 zile consecutive de misiuni. Rolul misiunilor pe care le executăm este să menținem un climat de securitate și stabilitate sigur.
De la scorpionii verzi din Bosnia și Herțegovina ajungem la gheparzii transilvani din Polonia. Militarii turdeni continuă să se instruiască alături de partenerii din cadrul grupului de luptă în vederea menținerii unui nivel ridicat de pregătire. De această dată, poligonul din Virbi a fost locul de desfășurare al acțiunii, mai precis al exercițiului de rezolvare a unei situații tactice de nivel baterie, în cadrul căruia materializarea țintelor s-a făcut prin vehicule aeriene fără pilot de tip Raven. Obiectivele acestei activități au vizat antrenarea secțiilor Gepard în vederea ducerii acțiunilor de luptă într-un mediu complex, cât și îmbunătățirea relațiilor de comandă-control prin aplicarea procedurilor operaționale existente la nivelul subunității. Ultimul popas îl facem pe puntea navei școală Mircea, al cărei echipaj a participat pe perioada escalei de 3 zile de la Genova la festivalul maritim Iacobus Maris. Titlul de noutate al acestei călătorii maritime de instrucție îl reprezintă prima navigație cu vele din cel de-al doilea marș al anului. Următoarele vești de la cadeții militari le vom primi din portul Valencia, din Spania, unde urmează să ajungă la data de 30 iunie. Comandor Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Am putut să ne pregătim și cadeții care s-au aflat la bord au putut să continue pregătirea în arboradă. Am reușit desfășurarea lor pe vergi, am întins și velele, am navigat și cu vele, ceea ce pot spune că mare parte din obiectivul principal al practicii a fost atins, dar asta nu înseamnă că ne oprim aici, vom continua cu celelalte activități pe care ni le-am propus să le facem la bordul navei școală Mircea. Pot să spun că până acum evoluția lor a fost una mulțumitoare și consider că promoția care se află acum la bord va fi un real succes pentru Marina și Forțele Navale Române.
Just my imagination.
Iată, ne ajuns și în cea de-a doua jumătate a jurnalului militar, secțiune dedicată evenimentelor locale. În această dimineață s-au afișat rezultatele la BAC, iar elevii claselor a 12-a din Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova au promovat examenul maturității în procent de 100%. Două dintre absolventele promoției 2002 în coronarea de la Alba Iulia 100 au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, și anume Diana Mihaela Neguț și Dariana Gabriela Graure. Felicitări tuturor absolvenților pentru aceste rezultate și mult succes în continuare! Noi vorbim în cele ce urmează despre lupta în mediul urban, operație care a câștigat teren în ultimii ani, iar perfecționarea deprinderilor necesare ducerii acestei acțiuni este impetuos necesară. Militarii brigăzii multinaționale, împreună cu partenerii polonezi și portughezi, participă la ședințele de luptă urbană în poligonul din Plenița, iar acum au posibilitatea să treacă la un nivel superior de pregătire în cadrul poligonului de operație în mediul urban din Cincu. Colegul meu, Ciprian Panga, a stat de vorbă cu locotenent colonelul Marius Costa despre provocările acestui poligon.
Acest poligon asigură instruirea militarilor, atât din forțele terestre cât și parteneri străini, în operații în mediul urban, de la individ până la nivel companie. Avem facilități care asigură instruire de specialitate, respectiv turnul rapel pentru coborârea specifică rapel sau coborârea fast dropping din elicopter. Avem sectorul de distrugere în care specialiștii EOD pot să învețe tehnicile de pătrunderi folosind exploziv real, și avem pista cu obstacole, în general folosită de forțele speciale, dar cu eliminarea anumitor obstacole. Se poate folosi și de subunitățile de manevră din forțele terestre. De la individ la nivel pluton avem un sector de asalt urban constituit din 5 stații de lucru, astfel încât să putem trece la instruirea nivel companie în poligonul specific, care este o infrastructură similară unei localități, având 17 clădiri. De asemenea, în cadrul acestui poligon este și un tunel de 180 de metri care face legătura între 4 clădiri, putând să se execute și aceste operații subterane. Pentru trageri, în special, pentru aceste trageri în camere, la distanță redusă, avem două shoothouse-uri, două clădiri protejate balistic, care asigură executarea tragerilor cu muniție reală până la calibru 9 mm pistol, respectiv 5.56 și 7.62 mm armă de asalt. La nivelul Statului Major al Apărării și Statului Major al Forțelor Terestre a fost elaborată o concepție prin care toate subunitățile de manevră se vor instrui cel puțin 25% din exerciții în operații în mediul urban. Statul Major al Forțelor Terestre a certificat câte doi instructori în operații urbane pentru fiecare brigadă, astfel încât, conform principiului train the trainer, în câțiva ani să ne instruim fiecare comandă de pluton să fie în măsură să-și instruiască trupele, în special pe această amenințare sau această luptă în mediul urban care este de actualitate.
Ei bine, de la instrucție trecem la latura sportivă. Cu toții am fost martori săptămâna trecută la performanța lui David Popovici, performanță care cere multe sacrificii. Imaginați-vă cum este să vă treziți la 3 dimineața ca să luați micul dejun, iar la ora 5 să fiți deja în bazinul de nord. Este o ipoteză greu de imaginat și totuși adevărată. Tot despre sacrificii în sport vorbim în cele ce urmează cu Marius Bușcă, colegul nostru care alargă în fiecare zi, indiferent de vreme, și care la 43 de ani ocupă un loc pe podium la concursurile naționale și europene.
A fost o cursă destul de dificilă pentru mine. Cursa a ținut în jur de 10 km, 200 să zicem, măsurat 10 km. Una peste alta mă bucur că încă pot face față lotului și primilor 3. Pentru mine a fost un rezultat foarte bun ca timp. În august împlinesc 43 de ani.
Care e proba ta favorită?
Am vreo 3 de vreo câțiva ani încoace, 5 km, 10 km curs sau pe șosea și 21 de km, semi-maraton.
Cât de importantă este odihna?
Somnul este vital, deci un somn de 7-8 ore, în special noaptea, 10-10 jumate culcat și trezit dimineața, ajută foarte mult să ai un tonus foarte bun de dimineață, să poți să vibrezi pur și simplu, să îndeplinești obiectivele de ai în acea zi. Lipsa somnului creează o oboseală cronică în organism care te dă înapoi.
Cum arată o lună dinaintea unei competiții?
Având și o vârstă destul de înaintată pentru orice sport, deci numai pentru atletism, eu țin cont absolut tot de tot ce pot și tot ce mă ajută pe mine acasă, și începând cu odihna, mâncarea, o apă cât de cât mai sănătoasă, fructe, multe legume de sezon și, bineînțeles, antrenamente adaptate pentru perioada și pentru scopul și concursul pe care îl urmăresc.
La ce competiții vei participa în această vară?
Următoarea competiție o să fie de pregătire, un pic montane, trail, s-au amânat într-adevăr cele de la Copaunic, aveam un campionat balcanic, dar obiectivul principal urmează campionatul mondial de cross de la Beja, Portugalia, 10-14 octombrie.